Dragi ascultători, fiți bineveniți la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. Dragi ascultători, vă invit astăzi să gândim împreună la unul dintre păcatele pe care le acceptăm cel mai ușor, minciuna. Este o problemă cu care ne confruntăm de la cea mai fragedă vârstă. Încercăm să învățăm pe copii să nu mintă și încercăm să întipărim în mintea lor că este important să spună adevărul. Folosim povestiri care să ilustreze deformarea caracterului pe care o produce minciuna. Probabil că toți cunoașteți povestea lui Pinocchio, marioneta căreia i-a crescut nasul cu fiecare minciună pe care a spus-o, dar atunci când a început să spună adevărul, și-a revenit treptat la normal. Dar și adulților trebuie să le amintim cât de important este adevărul. De exemplu, atunci când un martor este chemat ca să depună mărturie la judecată, înainte ca să spună ceva în fața judecătorului și a juriului, trebuie să presteze un jurământ că va spune adevărul, tot adevărul, nimic altceva decât adevărul. De ce este nevoie de un jurământ ca să spunem adevărul? Dar de ce este minciuna o problemă atât de larg răspândită în societate, din leagăn și până la mormânt, în lumea de afaceri, în lumea politică, ba chiar și în lumea religioasă? De ce este minciuna atât de dăunătoare? De ce vorbește cuvântul lui Dumnezeu cu atâta tărie împotriva minciunii? Pe de altă parte, care este remediul? Ce putem face în situații în care ne-am compromis deja prin minciună? Cum putem învinge ispita de a minți? Ca să găsim răspunsul la aceste întrebări, veniți să citim cuvântul lui Dumnezeu din Exodul, capitolul 20, versetul 16, și apoi din Efeseni, capitolul 4, versetul 25. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Exodul, capitolul 20, versetul 16. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Efeseni, capitolul 4, versetul 25. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Rugăciunea mea este ca Dumnezeu să întipărească acest cuvânt în inimile și în mințile noastre, ca să transforme felul nostru de gândire și de trăire. În anul 1993, autoritățile de la portul New York au dat un anunț în ziar și au spus așa: căutăm electricieni care au expertiză în folosirea contactoarelor de tip Zontag. Au primit 170 de cereri. Electricieni care descriau experiența pe care o au cu contactoarele Zontag. Singura problemă este că nu există contactoare Zontag. Și, de fapt, autoritățile au vrut să vadă în ce măsură cei care depun cereri și spun adevărul în ceea ce completează acolo. În Proverbe, în capitolul 6, de la versetul 16 la 19, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: șase lucruri urăște Domnul. Și chiar șapte îi sunt urâte: ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Dintre cele șapte lucruri pe care le urăște Domnul, unul, am văzut, este limba mincinoasă și celălalt este martorul care este mincinos și care spune minciuni. De ce urăște Dumnezeu chiar așa de mult minciuna? Fond, ce mare lucru e o minciună. În vremea noastră nici măcar președintele nu se mai jenează să spună câte o minciună de... Chiar și el crede ce a spus, nu? Președintele Nixon a fost forțat să-și dea demisia nu pentru ce a făcut, ci pentru minciună. Pentru că a încercat să acopere ce au făcut. Și pentru minciună a fost pedepsit. Nu pentru faptul acela efectiv care s-a întâmplat. A scăzut așa de mult moralitatea lumii, încât dacă în urmă cu 20, cu 30 de ani aproape, un președinte a fost forțat să demisioneze din cauza unei minciuni, astăzi nu mai e mare lucru, facem glume pe seama lui și pe seama minciunii și așa mai departe, și nu e mare lucru. De ce urăște Dumnezeu așa de mult minciuna? De ce în lista aceasta de două ori spune că urăște minciuna, limba mincinoasă și martorul mincinos? Și este un motiv fundamental și vreau să înțelegeți bine lucrul acesta. Deschideți, vă rog, la Ioan, capitolul 8, versetul 44. Domnul Iisus are o controversă cu conducătorii iudeilor și le spune așa: voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr, căci este mincinos și tatăl minciunii. Unde își are minciuna originea? În tatăl minciunii. Cum se descrie Domnul Iisus pe sine? Întoarceți-vă rog câteva pagini mai înainte în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 6. Domnul Iisus spune despre sine: eu sunt calea, adevărul și viața. Esența naturii lui Dumnezeu este adevărul. În el nu este minciună și Dumnezeu nu poate să mintă. Orice minciună își are originea în tatăl minciunii. Pentru că este contrastul acesta absolut între adevăr și minciună. De aceea Dumnezeu nu poate să accepte și nu tolerează minciuna. De aceea este atât de pornit împotriva minciunii și împotriva celor care folosesc minciuna și pentru care minciuna e un mod de viață și care nu găsesc nimic rău într-o minciunică aici și colo. 6 lucruri îi sunt urâte Domnului, ba chiar 7. Și între ele, limba mincinoasă și martorul mincinos. Acum, ce este minciuna? Probabil că în vremea noastră trebuie să definim cu foarte mare atenție fiecare cuvânt ce înseamnă. Ce este minciuna? Minciuna este în esență o deformare a adevărului, o distorsionare a adevărului. Abraham Lincoln era într-o dezbatere politică și oponentul lui era mai ușor să spună câte o minciună. Și era greu să vadă lucrurile cum sunt. Și îi spune Lincoln așa: spune, domnule, câte picioare are o vacă? Ce întrebare e asta? 4! Câte să aibă? 4 picioare. Dacă spunem acum că este picior și coada vacii, câte picioare are acum vaca? Simplu, 5. Nu, tot 4 are. Asta e problema dumitale, domnule. Pentru că îi spui la coada vacii picior și crezi că e picior. Indiferent cum îi spui la coada vacii, tot coada este. Adevărul nu se schimbă după cum îl numim noi, după cum îi schimbăm numele. Adevărul este unul și neschimbat. Și obligația noastră este să ne conformăm la adevăr. Domnul Iisus este adevărul. Despre el spune în Evrei, el nu se schimbă. Iisus Hristos este același și ieri, și astăzi, și mâine, și în veci. Pentru că adevărul nu se schimbă. Indiferent cum l-am numit noi, indiferent cum am încercat noi să-l modificăm, adevărul nu se schimbă. Acum, iarăși, noi suntem oameni decenți și nu cred să fie vreunul aici care să spună minciuni așa sfruntate și fără jenă. Avem grijă și nu mințim chiar așa de să înghețe apele. Dar suntem oare credincioși adevărului în măsura în care ne vrea Domnul să fim credincioși adevărului? Aș vrea să ne uităm la câteva forme mai subtile de minciună. Așa, minciunile gogonate și sfruntate, astea sunt ușor de depistat. Și astea le condamnăm. Și unul care minte și te minte în față și știi că te minte, îi poți spune, măi, lasă-o pace. Nu mă minți chiar așa. Dar avem forme mai subtile, mai elegante, mai rafinate puțin de a minți. Și acestea sunt formele la care cădem victimă mai ușor. Și în seara aceasta aș vrea să privim la câteva dintre ele, lista nu-i completă, și să vedem dacă nu cumva ne facem vinovați de un asemenea mod de vorbire. Când a venit diavolul prima dată la oameni ca să-i ispitească, care a fost forma în care s-a apropiat de ei? S-a apropiat cu ceea ce numim noi o insinuare, da? Vine și le spune, oare, cu adevărat a spus Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină? Vine diavolul înaintea Domnului și Domnul îi spune, ai văzut pe robul meu Iov? Și ce îi spune diavolul? Oare degeaba te slujește Iov? Cine are cirez ca și el și familie ca și el și sănătate ca și el? Oare degeaba te slujește el? Vine diavolul la Domnul Iisus în pustie și zice, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește la pietrele acestea să se facă pâini. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de pe streașina templului și vor veni îngerii, te vor lua pe brațe. În insinuare, când spui lucrul acela, este o îndoială pe care o sameni în mintea cuiva ca să-l faci, să-l duci să facă un lucru care este rău și greșit. Dacă ești, dar eu nu cred că ești Fiul lui Dumnezeu. Dacă Iov te slujește din integritate, dar eu nu cred că Iov te slujește din integritate. Insinuare este o îndoială pe care o sameni în mintea cuiva. Intenția în insinuare este de înșelare. Și diavolul nu și-a schimbat tactica și la fel vine până în ziua de astăzi. Oare chiar așa? Ascultă, oare chiar așa de important e să mergi la biserică și miercuri seara? Oare nu te poți ruga tu în tainicul cămăruței tale, trebuie să mergi acolo să te vadă toți? Nu? Insinuare. Al doilea fel. Un adevăr parțial. Spus altădată, cu o jumătate de adevăr, e o minciună întreagă. Avram și Sara s-au coborât în Egipt pentru că era foamete în Canaan. Și când se coboară în Egipt, Avram îi cere Sarei să-i facă un hatâr. Și spune, te rog, pentru că ești o femeie frumoasă, când ne coborâm în Egipt, nu le spune că soțul tău, spune-le că-s fratele tău. Acum a mințit Avram? Și da și nu. Era pe jumătate frate cu Sara, deci n-a mințit când a spus că este frate, dar a mințit când a lăsat afară partea cealaltă, că este și soț. A fost binecuvântat Avram în Egipt? Nu. Nu poți să trăiești în minciună și să capezi binecuvântare. Nu se poate. O jumătate de adevăr e o minciună întreagă. Să avem grijă, dragii mei, în privința aceasta. Am citit o întâmplare cu capitanul unui vapor care era un om care iubea disciplina și unul dintre subalternii lui era mai nedisciplinat și de câteva ori l-a pedepsit capitanul și într-o zi a zis cumva trebuie să se răzbune pe capitan. S-a întâmplat că s-a îmbolnăvit capitanul și subalternul lui a ajuns să preia comanda și când ești capitan, chiar dacă ești pentru o zi, ai și privilegiul și dreptul de a scrie în jurnalul de bord. Și în jurnalul de bord a scris omul acesta: astăzi capitanul nu a fost beat. Capitanul nu bea, niciodată nu era beat. Dar când a scris în jurnalul de bord, astăzi capitanul nu a fost beat, cei care au citit ulterior jurnalul au zis, măi, chiar așa? Tot timpul e beat, încât când nu-i beat, se scrie în jurnalul de bord? N-a fost minciună. A fost o jumătate de adevăr care a putut să distrugă complet cariera unui om. Alte forme mai subtile de minciună, bârfa. Bârfă înseamnă să transmiți mai departe informații care sunt neverificate, nenecesare și intenția este ca să prejudiciezi reputația cuiva. Era într-o biserică o femeie care era campioană la bârfă. Și într-o zi a mustrat-o cuvântul Domnului și i-a părut rău pentru toate vorbele care le-a scos și le-a împrăștiat. S-a dus la păstor și i-a spus, frate, îmi pare rău, aș vrea să încerc să repar răul pe care l-am făcut cu bârfa mea. Păstorul s-a dus și a luat două păpădii și aveau puful acela, semințele, știți că fiecare așa, ca și o umbreluță. Și i-a spus, draga mea, ia florile astea și du-te până în capătul satului și haide înapoi. S-a dus cu ele în mână până în capătul satului. Când a venit înapoi, toată păpădia era suflată, nici măcar o sămânță nu mai rămăsese. Îi spune, du-te acum și adună înapoi toate semințele. Păi nu pot. E mai ușor să adun toate semințele de păpădie înapoi, decât să adun înapoi toate vorbele, toate bârfele pe care le-ai împrăștiat și care au rănit pe atâta lume. De multe ori bârfa ni se pare că nu-i mare lucru. În fond, ce-i asta? Distrugi și asasinezi caracterul cuiva. Și este un rău. Limba bârfitoare, Domnul o condamnă. Vorbirea de rău. Când, în mod intenționat, spui în spatele omului ceea ce nu îndrăznești să-i spui în față. În spate îi spui așa cum este. Dar în față nu îndrăznești să-i spui nimica, pe la spate doar. Și reușești să sameni o travă cu vorba și reușești să distrugi. Este însă opusul acestei vorbiri de rău pe care o numim flatare. Și flatarea este când îi spui omului în față vorbe care nu îi le-ai spune în spate. Vai, dragă, ai slăbit? Și după aia când se întoarce, zice, măi, asta ce mănâncă? Parcă s-a umflat ca și un balon. Dar în față când o vezi, vai, dragă, ce bine arăți, ce frumoasă ești. Îi spui omului că în față cuvinte pe care nu îi le spui în spate. Pentru că știi că-s neadevăruri. Și de atâtea ori vrem să auzim flatare. Ne place mai bine să ne laude cineva decât să ne mustre, nu? Și înghițim flatările și le acceptăm, chiar dacă sunt false. Dar este un păcat să vorbești în felul acesta. Și este distrugător pentru acela care este flatat și distrugător și pentru acela care flatează. Un alt mod subtil în care mințim este uneori simplu prin tăcerea noastră. În 1 Samuel capitolul 19, o tăcere vinovată. 1 Samuel capitolul 19, găsim că Saul îl urmărea pe David. Saul îl prigonea mereu pe David, căuta cumva să-l nimicească, îl vedea ca și o amenințare pentru tronul lui. Și Ionatan știa de planurile lui Saul. Și într-o seară, când Saul avea de gând să-l pironească cu sulița pe David, David a fost înștiințat de Ionatan și pleacă. Ionatan ar fi putut să tacă și să lase pe David să fie omorât. Știți ce s-a întâmplat cu Ionatan atunci când l-a înștiințat pe David și a plecat? Saul a aruncat sulița spre fiul lui. Te costă să nu taci ca să aperi pe cineva. Ar fi putut foarte simplu să tacă. Dar a fost integritatea, a fost demnitatea și a fost prietenia pe care o purta lui David, care l-au obligat să vorbească și să spună adevărul. Sunt multe feluri în care minciuna se strecoară în viețile noastre. Unele mai evidente, mai vizibile, altele mai subtile. Dar atunci când vine minciuna, pentru că minciuna își are originea în tatăl minciunii, pentru că vine tocmai din fundul iadului, minciuna va produce întotdeauna dezbinare. Și minciuna poate să distrugă o familie, poate să distrugă o prietenie, poate să distrugă o biserică, poate distruge o națiune. Pentru că minciuna își are originea în fundul iadului, de la tatăl minciunii. Și nu poate să facă decât lucrarea lui, pentru că el de la început este ucigaș și este tatăl minciunii. Minciuna e distrugătoare. Dacă e așa de distrugătoare, de ce totuși mințim? De ce mințim? Mințim pentru că uneori parcă e mai convenabil. E răspunsul cel mai simplu pe care îl poți da, fără să intri în probleme. Nu? Altădată, cine a spart canal? Pisica. Nu? Și dacă n-ai pisică, tot pisica e de vină. Să scapi de pedeapsă, dai vina pe altcineva. De ce mințim? Ca să ieșim dintr-o situație delicată. Mi-e rușine, mi-e jenă că sunt în situația asta, trebuie să găsesc o cale de ieșire și găsesc o minciună ca să ies din ea. Mințim uneori ca să ne răzbunăm. Să-i întorci altuia tot răul cât crezi că ți l-a făcut și încă cu vârf și îndesat. Și dacă modifici un pic adevărul, nu-i mare lucru. Mințim pentru că vrem să obținem un avantaj. Poate vrei să primești un salar mai mare, poate vrei să ai o poziție mai bună. E interesant când, mai ales când primești cereri, când ai anunțat o slujbă și vrei să primești candidați pentru slujba respectivă, e surprinzător cât de mulți experți există în lumea asta în tot felul de domenii. Pentru că vrei o poziție și încearcă omul să le obțină. Dar dacă ne uităm bine în dosul tuturor acestora, care este cauza fundamentală pentru care mințim? Este egoismul, egocentrismul meu. Mint pentru că vreau să-mi fie mie mai ușor, mai bine, să am mai mulți bani, să fiu într-o poziție mai bună și așa mai departe. Când eu este pe primul plan, atunci adevărul cade pe planul al doilea. Egocentrismul mă face să ne socotesc adevărul, să ne socotesc pe Hristos. Care-i soluția? Hai să întoarcem la Noul Testament, în Efeseni, capitolul 4, versetul 25. Spune cuvântul. Efeseni, capitolul 4, versetul 25. Lăsați-vă de minciună. Fiecare să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Nu trăim în izolare. Spune apostolul, suntem mădulare unii altora. Avem legături organice esențiale unii cu alții. Și eu nu pot să mint fără să prejudiciez pe fratele meu, fără să fac rău întregului organism din care fac parte. Boala care este cea mai cumplită în vremea noastră este cancerul. Și cancerul, în esență, e o minciună. Celulele canceroase mint. Ele spun că sunt tinere și că trebuie să crească și le trebuie mai multă mâncare. Și mint întregul organism. Și cancerul este când celulele acestea canceroase trag hrana de la toate celelalte și se formează acolo o tumoare. Pentru că tumoarea vrea să crească în detrimentul întregului organism. Așa se întâmplă cu minciuna în viața unei persoane. Este un cancer. Un cancer care ne socotește binele întregului organism și vrea doar pentru sine ceea ce vrea. Și în final distruge. Suntem mădulare unii altora, spune apostolul. Trebuie să ne vedem, să ne privim, să ne înțelegem unii pe alții. Că depindem unul de altul. Că suntem într-o legătură organică. Și atunci când spun aproapelui meu neadevărul, îi cauzez boală. Și în trupul lui Hristos este boală. Lăsați-vă de minciună, spune apostolul. Am văzut înainte că acest verset nu apare într-un vacuum, într-un vid. Apare în contextul mai larg al înnoirii minții, al transformării pe care o produce Duhul Sfânt când intră în viața cuiva. Și când Duhul Sfânt intră în viața mea, este incompatibil cu Duhul minciunii și trebuie să-l scoată afară. De aceea spune apostolul, pentru că v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care este făcut după chipul lui Dumnezeu, de o sfințenie și o neprihănire pe care o dă adevărul. De aceea lăsați-vă de minciună. Pentru că Duhul adevărului nu este compatibil cu Duhul minciunii. Pentru că Duhul adevărului trebuie să scoată afară Duhul minciunii. De aceea fiecare să spună aproapelui său adevărul. Mai mult, în Coloseni, capitolul 3, apostolul Pavel continuă de fapt aceeași linie de gândire și spune: nu vă mințiți unii pe alții, versetul 9 și versetul 10. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Schimbarea felului meu de vorbire de la minciună la adevăr este mărturia transformării pe care a lucrat-o în mine Duhul lui Dumnezeu. Când văd pe cineva care bea minciuna ca apa, care poate să mintă și nu-l mustră conștiința și te minte în față, am îndoiel cu privire la autenticitatea mântuirii acelei persoane. Nu poți să ai Duhul lui Dumnezeu în tine, care e Duhul adevărului, și în același timp să curgă din tine minciuni. Nu se poate. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Și apostolul continuă în versetul 16 și 17 și spune așa: cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Când locuiește cuvântul lui Hristos din belșug în mine, păi nu mai este loc pentru minciună. Dar trebuie să fie o abundență a prezenței cuvântului lui Dumnezeu în viața mea. În Talmud spune așa: când adaugi la adevăr, scazi din adevăr. Când adaugi la adevăr, scazi din adevăr. Cuvântul lui Hristos trebuie să locuiască din belșug în mine, să mă umple în așa măsură încât să nu mai aibă loc minciuna, neadevărul, bârfa, insinuarea și toate formele acestea distrugătoare de vorbire. Să nu aduci, să nu faci mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. Nu vă mințiți unii pe alții. Fiecare din voi să spună aproapelui său adevărul. pentru că suntem mădulare unii altora. Ni se pare uneori că este calea mai simplă, o cale de ieșire mai ușoară, dar nu este. Un proverb spune, minciuna are picioare scurte și n-ajungi prea departe cu ea. Un alt proverb spune, cu minciuna se poate să iei micul dejun, se poate și să prânzești, dar de cinat nu mai cinezi cu ea. Adevărul este în esența naturii lui Dumnezeu. Dumnezeu, când se descrie pe sine, spune, eu sunt cel ce sunt. Eu sunt cel autentic. Eu sunt realitatea așa cum este, care nu poate fi alterat. Dar când în viața mea se strecoară minciuna, vine din sursa opusă, vine de la cel rău și distrugătoare. Luați, vă rog, dragii mei, cuvântul acesta din partea Domnului. Dacă ne-am uitat la celelalte porunci și am zis, asta o împlinesc pentru că idol n-am în casă și nu mă închin la chipuri cioplite și de ucis n-am ucis, n-am băgat cuțitul nimeni și n-am comis adulter, ajungem la lucrurile acestea care sunt la fel de distrugătoare, dar pe care le tolerăm atât de ușor. Păstorul a fost anunțat dimineața de unul dintre diaconi, îi spune, frate, sunt bolnav și n-am să pot veni astăzi la biserică. La sfârșitul serviciului, unul dintre frații spune păstorului, fratele diacon, l-am văzut azi dimineață mergând la un meci de fotbal. Și păstorul se duce la diacon acasă, sună la sonerie și îl întreabă, frate, mi-a spus cineva că ai mers la meci de fotbal, a spus că n-ai fost bolnav acasă. Și asta e minciună sfruntată. Ca să-ți dovedesc că n-am fost la meci de fotbal, pot să-ți aduc peștele pe care l-am prins. Când acoperi o minciună cu o altă minciună, n-ai făcut mare lucru. Trăiți în adevăr, dragii mei. Spune Domnul Iisus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și avem nevoie să cunoaștem puterea aceasta eliberatoare a adevărului. E atât de simplu să spui adevărul. Gândiți-vă fiecare în viața dumneavoastră. Când ai ajuns într-o situație atât de complicată, din cauza unei minciuni pe care a trebuit să acoperi cu altă minciună, pe care a trebuit să acoperi cu altă minciună, și până la urmă nici n-ai mai știut ce e adevăr și ce e minciună. Pe când, dacă spui adevărul, e așa de simplu. Și voia lui Dumnezeu. Nu vă mințiți unii pe alții. Fiecare să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Haideți, dragii mei, să trăim în adevăr în fiecare zi. De dragul aceluia care este adevărul, de dragul aceluia care nu se schimbă, în care nu este nici minciună, nici schimbare, nici alterare. De dragul Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.
Să-ți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dăruit. Eu n-am meritat ca să mă iubești așa de mult. Tot cerul n-ar putea să-ți spună ce sunt și ce voi fi de-a bun, e darul tău divin. Slăvit fie Domnul, slăvit fie Domnul, slăvit fie Domnul.
Dragi ascultători, am avut ocazia să ne gândim împreună la minciună și să ne dăm seama cât de răspândită este și că sunt atâtea forme subtile de minciună care ne afectează pe fiecare. Ne dăm seama că minciuna nu este doar o problemă morală sau socială, ci este o problemă spirituală și abordarea ei impune o soluție spirituală. Mai mult decât un simplu angajament de a spune adevărul, mai mult decât un jurământ în fața unui judecător la tribunal, soluția impune o întoarcere de la minciună spre adevăr, spre adevărul care este Domnul Iisus Hristos, singurul care a putut spune despre sine, eu sunt calea, adevărul și viața. Legea nu poate transforma atât de radical persoana noastră. Numai o relație vie cu Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, poate produce o asemenea transformare. Când El preia stăpânirea asupra gândurilor mele, legea nu mai este scrisă pe table de piatră, ci este în inima mea. Pot spune atunci adevărul, nu din cauza unei constrângeri exterioare, ci pentru că Duhul adevărului locuiește în inima mea și mă conduce în adevăr. Vremea noastră este o vreme de relativism moral, o vreme în care oamenii au încercat să elimine standardele absolute ca fiind învechite și rigide. Câtă vreme consecințele încălcării acestor standarde nu mă afectează direct, pot filozofa despre relativitatea adevărului. Dar când ajung să suport consecințele, vreau să fie respectat un standard absolut. De exemplu, dacă merg să cumpăr pâine, nu-mi poate fi indiferent dacă kilogramul vânzătorului este mai mic decât kilogramul oficial. După cum avem nevoie de un standard în măsurătorile noastre fizice, la fel avem nevoie de un standard în sfera morală și spirituală. Și acest standard este Domnul Iisus Hristos. În fața lui Pilat, la judecată, Domnul Iisus a spus, eu am venit să mărturisesc despre adevăr. Dragi ascultători, cunoașteți adevărul despre care vorbește Domnul Iisus? Este viața dumneavoastră trăită în integritate, în armonie cu voia lui Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos a venit ca să mărturisească despre adevăr, ba mai mult, să sufere pedeapsa pentru păcatele întregii lumi, pentru minciunile întregii lumi, pentru ca să ne împace cu Dumnezeu Tatăl. Și El cheamă la sine pe orice om care își dă seama de păcat, de nevoie de iertare pe care o are, ca să-și pună încrederea în jertfa Domnului Iisus și să fie transformat prin lucrarea Duhului Sfânt în inima Lui. Dacă în clipele acestea vă dați seama de păcatul din viața dumneavoastră și de nevoia de iertare pe care o aveți, rugați-vă lui Dumnezeu și spuneți-i, Doamne, îmi dau seama că am încălcat această poruncă a Ta și nu numai aceasta. Îmi dau seama că nu pot să-mi schimb singur viața și nu mă pot ierta singur. Te rog să mă ierți și să mă curățești pe deplin. Te rog să intri în viața mea și să o transformi complet. Și când vă supuneți în felul acesta lui Dumnezeu, se petrece în inima dumneavoastră o înnoire făcută de Duhul Sfânt, o naștere din nou. Dragi ascultători, veniți să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune, pentru că El este vrednic să primească închinarea noastră. Doamne Dumnezeul nostru drept și sfânt și îndurător, Tu ești desăvârșit în adevăr și în îndurare. Ne apropiem de Tine conștienți de păcătoșenia noastră, conștienți de nevoia noastră de iertare și de curățire și conștienți de asemenea de mila Ta. Doamne, recunoaștem că am spus minciuni și ne simțim pângăriți de ele. Nu încercăm să le justificăm, pentru că știm că înaintea Ta minciuna nu poate fi justificată. Te rugăm să ne ierți și să ne transformi. Te rugăm să mai lași odată sângele Domnului Iisus Hristos să acopere și să șteargă păcatul nostru, pentru ca să putem sta din nou înaintea Ta prin meritele Lui. Te rugăm să ne ajuți să spunem adevărul, să trăim în adevăr, să fim oameni integri așa cum ne vrei Tu. Te rugăm să ne primești și să răspunzi la rugăciunea noastră potrivit cu îndurarea Ta, căci ne rugăm în numele și pentru meritele Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Dragi ascultători, până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, spuneți adevărul, trăiți în adevăr și fiți o binecuvântare în lume.